Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1847. godine u Beogradu je preminuo pesnik Simeon Milutinović Sarajlija. Učestvovao je u ustancima protiv Turske i radio kao činovnik u oslobođenoj Srbiji. Bio je učitelj Petra II. Petrovića Njegoša i učitelj na Beogradskom liceju. Njegova najznačajnija dela su Srbijanka, Istorija Crne Gore i Istorija Srbije. Slušamo deo iz eseja književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji iz 1959. godine.
A baš nekako u to vreme je veliki poljski pesnik Adam Mickiewicz u Parizu pred prepunom Sorbonom upoređivao Simu Milutinovića sa Puškinom i govorio za njega da je genijalan.
Goethe je nagovarao gospođicu Talfi da prepeva ogromni spev Sime Milutinovića, čuvenu Serbijanku, posvećenu srpskim ustancima, koja je izišla 1826. godin u Leipcigu u četiri časti, u 109 epskih pesama na 706 stranica.
Goethe je bio srpski duhovni ambasador, ali bio je naivan kad se radilo o spevu Serbijanka.
Sirota gospođica Talfi, kako li bi samo prevela ove stihove da se odlučila na takav poduhvat? Naj, Evropo, Radamanta Rožda, ključe Eak, a rešavaj minus.
Na današnji dan 1865. godine u Bombaju je rođen engleski pisac Rudyard Kipling. Pohađao je vojnu školu u Engleskoj, ali se vratio u Indiju i radio kao novinar. Pisao je priče inspirisan životom engleskih oficira, vojnika i službenika. Najpoznatija je njegova literatura za decu, Istinite priče i Knjiga o džungli, koja mu je 1907. godine donela Nobelovu nagradu za književnost. 30. decembra 1928. godine u paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je prva jesenja izložba slikarskih, vajarskih i arhitektonskih radova. Sam paviljon, izgrađen na inicijativu Branislava Nušića, tadašnjeg načelnika umetničkog odeljenja u Ministarstvu prosvete, bio je prvi namenski galerijski prostor u Beogradu.
Paviljon Cvijeta Zuzorić odmah počinje da okuplja umetničku elitu Beograda. Svoje večeri prva pokreće književna sekcija 30. godina 20. veka. Ostalo je upamćeno književno veče na kome su učestvovali Isidora Sekulić, Veljko Petrović i Gustav Krklec.
Paviljon su ipak naročito proslavile strane izložbe, nemačke, sa radovima Libermana, Kokoške i Kandinskog, francuske sa Matisom, Vlamenkom i Derenom, kao i češke, mađarske, britanske savremene umetnosti, izložbe ruskih emigranata, poljske, francuske grafike i češke arhitekture.
Na današnji dan 1992. godine preminuo je književnik Mihajlo Lalić. Napisao je romane Lelejska gora, Hajka, Zlo proleće, Svadba i Ratna sreća. U emisiji Radio Beograda Mihajlo Lalić je govorio o svojim književnim počecima.
Ne bih mogao tačno odrediti šta me uputilo literaturi. Je li to bila priča Maksima Gorkog ili priča Leonida Andrejeva? Ili neka od mnogih slika bijede crnogorskog sela i palanke, ili neka moja lična boljka i nevolja. Vjerovatno sve to zajedno i zajedno s drugim uzrocima. Veliku su mi hrabrost dale Andrićeve pripovjetke, izdanje Srpske književne zadruge. Vidio sam da i naš čovjek može da bude junak priče ništa manje zanimljiv od francuskih vitezova i markiza. Mislim da sam počeo pisati jer drugčije nikom ničim nijesam mogao pomoći, jer drugčije nijesam umio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.